რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. უფლება დამცველი ორგანიზაცია Amnesty International-ი აცხადებს, რომ შეშფოთებას იწვევს საქართველოში გამოხატვის შეზღუდვის საფრთხე. რუს სამხედრო მეთაურებს სავარაუდოდ კავშირი ჰქონდათ აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებასთან. უკრაინის მთავრობა და სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ ზავის დარღვევაში. შეერთებულ შტატებში ისევ დონალდ ტრამპმა გაიმარჯვა რესპუბლიკელების შიდა პარტიულ არჩევნებში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უფლება დამცველი ორგანიზაცია Amnesty International-ი მორი ყოველწლიურ ანგარიში აღნიშნავს, რომ საქართველოში ტელეკომპანია რუსავიორის გარშემო სამართლებრივმა დავამ გააძლიერა შეშფოთება გამოხატვის თავისუფლების მდგომარეობის გამო. 24 თებერვალს გამოქვეყნებული ანგარიშის ნაწილში, რომელიც საქართველოს ეხება, აღნიშნულია ისიც, რომ გრძელდებოდა ბრალდებები პოლიტიკური ზეწოლის და შერჩევითი სამართლის შესახებ და აღირიცხა რამდენიმე შემთხვევა, როცა პოლიციამ ხელი შეუშალა ან შეზღუდა მშვიდობიანი მანიფესტაციები. მსოფლიოში ვითარების ზოგადი შეფასებისას Amnesty International-ი აღნიშნავს, რომ საფრთხის ქვეშ არის ადამიანის უფლებები, ისე როგორც მათ დასაცავად მოქმედი ორგანიზაციები. ამ საკითხს ჩვენს რადიოსთან საუბრისა შეხო Amnesty International-ის წარმომადგენელი დენის კრიბოშეევიც.
ჩვენ წინაშე მსოფლიო, რომელშიც სერიოზული საფრთხე ექმნება ადამიანის უფლებებს. ადამიანის უფლებების დარღვევის მოწმე ვართ მთელ მსოფლიოში, მაგრამ წელს ვართ იმის მოწმეც, რომ ინსტიტუტები, რომელთა მიზანიც არის ადამიანის უფლებათა დაცვა, თავად ექცევა საფრთხეში. ასე რომ საფრთხეშია არა მარტო უფლებები, არამედ ინსტიტუტებიც, რომლებიც მათ უნდა იცავდეს. მათი საყრდენი უნდა იყოს და ეს უაღრესად დიდ შეშფოთებას იწვევს.
კრიბოშეევის განმარტებით, მაგალითად, გაეროს უფლება დამცველი უწყებები და ევროს საბჭოს ეწოლას განიცდიან ზოგი მთავრობისგან, რომელიც ცდილობს შეზღუდოს მის ქვეყანაში ადამიანის უფლებების უცხოეთიდან კონტროლის საშუალება. კრიბულელი მეშახტეები მე-11 დღეა განაგრძობენ გაფიცვას ხელფასების გაზდისა და შრომის პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით. მათ იურიდიულ კონსულტაციას უწევენ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომლები, რომლებიც აცხადებენ, რომ ლეგიტიმურად მიიჩნევენ მუშების მოთხოვნებს. მუშები ეთხოვენ საქმეში სახელმწიფოს მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირების ჩართვას და დაუყოვნებლივი ნაბიჯების გადადგმას კრიზისში შესული პროტესტის მოსაგვარებლად. გამომცემელი ჟურნალისტების ჯგუფმა ბრიტანეთში დაფუძნებულმა ბელინგკეტმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც შეიცავს აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდების საკითხზე მიკვლეულ ინფორმაციას და რომელიც ამ ჯგუფმა გასული წლის ბოლოს მიაწოდა ჰოლანდიელ გამომცემლებს. ამ ანგარიშის მიხედვით რუსეთის სამხედრო შენაერთის მეთაურებს კავშირი აქვთ სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებასთან. 2014 წელს ივლისში მომხდარმა ავიაკატასტროფამ 98 ადამიანი შეიწირა, მათ უმრავლესობას ნიდერლანდის მოქალაქეები შეადგენდნენ. უკრაინის მთავრობა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავის დარღვევაში, მას შემდეგ რაც გავრცელდა ცნობები ნახმსატყორცნებიდან ერთმანეთისთვის ძლიერი ცეცხლის გახსნის თაობაზე. უკრაინის სამხედრო პრესმდივნის განცხადებით, ბოლო დღე ხამის განმავლობაში სეპარატისტმა მებრძოლებმა 84-ჯერ ესროლეს ჭურვები მთავრობის ჯარებს, ხოლო სეპარატისტები აცხადებენ, რომ მათ უკრაინის ჯარები ესროდნენ 20-ჯერ დაუშინეს ჯურვები პოზიციებს დონეცკისა და ჰოლივკის გარეუბნებში. 9000-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული მას შემდეგ, რაც 2014 წლის აპრილში ბრძოლებმა იფეთქა დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში. შეერთებულ შტატებში ისევ დონალდ ტრამპმა გაიმარჯვა რესპუბლიკელების შიდა პარტიულ არჩევნებში, რომლებიც ამჯერად სამშაბათს ნევადის შტატში გაიმართა. არჩევნების საბოლოო შედეგი ჯერ არ არის ცნობილი, მაგრამ მილიარდერი ბიზნესმენი ხმების წინასწარი მონაცემებით 42% დამაჯერებლად უსწრებს კონკურენტებს, სენატორებს მარკო რუბიოს და თედ კრუს. შეერთებული შტატების 4 შტატიდან, სადაც უკვე გაიმართა რესპუბლიკელების შიდა პარტიული არჩევნები, ტრამპმა უკვე მესამეში გაიმართა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Salam შედობის ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეხმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მეკობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას, გადაცემას, რომელსაც დღეს ცოტა უჩვეულო ფორმატი აქვს. გავიხსენებთ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ოკუპაცია საბჭოთა არმიის მიერ ტრაგიკულ თარიღსაც 95 წელიწადი გვაშორებს. შემდეგ კი ჩემი კოლეგა შილოთ კავკასიური სამსახურის თანამშრომელი ამინდა უმაროვა გაიხსენებს 1944 წლის 23 თებერვალს. ჩეჩენი და ინგუში ხალხის დეპორტაციას, რომელიც სტალინისა და ბერიას ბრძანებით გენერალმა მიხეილ გუშიანმა განახორციელა. დავიწყებთ საქართველოს ოკუპაციით. თებერვლის ბოლოს ამ დღეებში განსაკუთრებით ხალხმრავლობა თბილისში არსებულ საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში გახსნეს, საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმში. ამ მცირე საგამოფენო დარბაზში დაცულია ზოგიერთი ისეთი ექსპონატი, რომელიც დამთვალიერებელს შეახსენებს, რომ რუსეთის ოკუპაცია 1921 წელს დაწყებულა და არც 2008 წლის აგვისტოს ომით მთავრდება. გვითხრა მუზეუმის თანამშრომელმა დალი იაშვილმა, რომელიც ამ სიტყვებით, ჩვენი თხოვნით, ტელეფონის საშუალებით გაგვიწვევა საგამოფენო დარბაზში.
მოგესალმებით. დღეს დაახლოებით მუზეუმში 15-ოდე ჯგუფი უკვე შემოვიდა რაოდენობას რუსაც ვერ გეტყვით. ძირითადად მოყავთ სკოლის მოსწავლეები, მოზარდები, რომ კარგად გაიგონ მასწავლებლებს ამ აბსოლუტურად გუფი. ეს სურვილი რომ მოსწავლეებმა არ დაივიწყონ და გაიაზრონ რა ხდებოდა საქართველოში აი ამ 1931 წელს. როგორ მოხდა, რომ დამოუკიდებელი საქართველო პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა მთელს ევროპაში დემოკრატიის შუქურა იყო მაშინ ჩვენი პირველი რესპუბლიკა, რომ უეცრა თავეგავა პირისაგან მიწისა, სამ წელიწადს ვამბობთ ყოველთვის, მაგრამ ეს სამი წელიწადი არ არის ნაკლები, იყო კარგად მოგეხსენებათ 2009 წელს გაძლო იმ რესპუბლიკამ, რომელიც მაშინ ochonda da moipovit da ritits ramat shemdeg im 3 წლის მეხსიერებამ გავგაძლებია შემდეგი 60 თუ 72 წელი, თორემ ძალიან ძიმე იქნებოდა მთელ საბჭოთა ხანაში ადამიანთა ცხოვრება, რომ არ ქონოდათ იმის იმედი ის რაც იყო 1926 მაისს რაც გაჟღერდა და გამოცხადდა, რომ ის არ აღდგებოდა. და ახალმა თაობამ შეიძლება არ იცის, მაგრამ თქვა ჩემი თაობისთვის იყო ინგერა, სადაც შეიძლება გაუაზრებლა, შეიძლება ავტორმა გაიაზრა კიდეც, რომ მაისებს ნატრობდით. მეტავი მაის მომასწრო იმ მაისებს და რა თქმა უნდა ეს პირველი მაისი არ ეგულისხმებოდა არასდროს.
კი, ეს ცნობილი ალუზია ვისკავს ამბოს, მაგრამ მოდი ჩვენ ექსკურსიას დაუბრუნდეთ ქალბატონო დალი. სკოლის ასაკში ქალბატონო დალი, მოწაფეებს ყველაზე უფრო რთული და მრავალფეროვანი შეკითხვები აქვს. ზოგჯერ ისეთი მხრიდან შეუძლიათ დასვან შეკითხვა, რომ ნებისმიერი გამოცდილი ადამიანიც კი ჩიხში მოამწყდიონ. თქვენ რითი იწყებთ ხოლმე ქალბატონო დალი? რომელია პირველი ექსპონატი, რომელთანაც თქვენ მიყავთ მოწაფეები ან ნებისმიერი დამთვალიერებელი, დიახ?
ან შევდივართ პირველ დარბაზში, სადაც წერი 1921-91 წელი და ვარი, იქ ორი ბავშვის ფოტო, ამობენ რომ ეს არიან ქალკუთა ჩოლოყაშვილის ქალიშვილების ფოტოა, ცოცნასი და თამარის, და არის სია, კედელზე არის სია, დაახლოებით 100-150 გვარია ჩამოწერილი, იმ ხალხის მინდოდა დაიხვრიტა ზუსტად შემოსვლისთანავე. პირველივე დღეებში აქ არის აბსოლუტურად ადამიანებს წარმოუდგენიათ უმრავლესობას, რომ ქრეთდნენ მხოლოდ დიდთავადიშვილებს ან თავადისა და აზნაურთა გვარის წარმომადგენლებს, მაგრამ აი აქ ხო ხედავთ ხართ გვარს გოგლიძე, მაკარიძე, რომლებიც ნამდვილად არ იყვნენ არასდროს არც აზნაურები და არც თავადები, ანუ ქრეთდნენ ყველას, ვინც წინააღმდეგი იყო რუსი ოკუპანტების შემოსვლის. და ერთიდან მინდა გითხრათ ამას უგნები ხომ მოსწავლეებსაც, რომლებიც შემოდიან, რომ ოკუპაცია ეს იქნებოდა ცარისტული, ხორციელდა 1801 წელს ოკუპაცია იყო თუ ანექსია, სულეცია რა სიტყვას დავარქმევთ, იქნებოდა ეს შემდეგ კომუნისტური, თუ იქნებოდა შემდეგ აფხაზეთის და აი ჩამაჩაბლოს კადრებს აჩვენებენ აქ ეკრანზე 2008 წელს, ანუ დემოკრატიული რუსეთის ოკუპაცია, რუსეთის მხრიდან ამ დიდი სახელმწიფოს მხრიდან, რომელიც ჩვენ ჩრდილოეთით არსებობს, ყოველთვის ერთნაირად მიმდინარეობდა. მათ უკვე დიდი ხნით ადრე, ვიდრე 1801 წელი მოხდებოდა, სურდათ ეს ტერიტორია მოიწევდნენ ზღვისკენ და მათ ეს ძალიან კარგად განახორციელეს, თუნდაც 1921 წელს, როდესაც ხუთი მხრიდან შემოუტიეს ქვეყანას, რომელიც უკვე აღიარებული იყო 22 ქვეყნის მიერ და თვით რუსეთმაც 1920 წელს აღიარა ისინი პირველი რესპუბლიკა, მაგრამ რა თქმა უნდა როგორც ყოველთვის რუსეთი აღარ თავის პირობას და ხუთი მხრიდან უწევს, რა თქმა უნდა ხდება ინსპირაციები, ვითომ აქ არის რაღაც გლეხთა და მუშათა და გლეხთა აჯანყება, მაგრამ რეალურად ყველამ ძალიან კარგად იცის, რა არის არის აჯანყება საქართველოს ტერიტორიაზე არ ყოფილა.
ქალბატონ დალი, არსებობს იმ პერიოდში ერთი ტელეგრამა, დეპეშა, რომელიც მოსკოვიდან გაიგზავნა, სტალინი წერს ორჯონიკიძეს, დასტურია, როგორც ჩანს დასტური კრემში მიიღეს, აიღე თბილისი. აი სტალინის ორჯონიკიძის სხვა ამგვარი გამყიდველი ქართველების შესახებ თუ მოიპოვება ექსპონატები? თუნდაც ეს დეპეშა თუა დაცული.
ისიც ორჯონიკიძის ეს ამ დეპეშის ქსეროქსი, ქსეროაქსლებია ძირითადად მუზეუმში ამ გამოფენაზე წარმოდგენილი. ამის ქსეროაქსლი არსებობს, არის გამოფენილი. და ცხობის დროსაც ჩვენ ამას ვიყენებთ. ორჯონიკიძის სხვათა შორის კადრებიც არის, ეს გამოფენა ისეა გაკეთებული, რომ არის კადრები, ფილმი მიდის პირველ დარბაზში 2008 წელი მიდის ფილმად, დაბომბვებით, გორის საშინელი კადრებით. ამავე დარბაზში, აი პირველ დარბაზში არის ფოტოები გამოფენილი მაყაშვილების ოჯახის, ამბროსი ხელაიას ფოტო თავის ოჯახთან ერთად და უბრალოდ არისტოკრატიის წარმომადგენლების ზეთი ზოგადის სურათი. აქ ამავე დარბაზში აგახლავთ ვაგონი, ის ავადსახსენებელი ვაგონი, რომელსაც 1924 წლის 31 აგვისტოს გაიყვანეს საჩხერე ჭიათურიდან მოსახლეობა, მამაკაცები, ყველა მამაკაცი 14-დან 80 წლის ჩათვლით აზნაურთა, თავად აზნაურთა ოჯახებიდან და ჩაიყვანეს შორაპანში და ისიც რაც მოხდა, დახვრიტეს, ყველანი დახვრიტეს. ერთადერთი ადამიანი ესე ლეგენდარულად 80-იან წლებში დამოვიდა ამბავი, რომ გადარჩა ვაგონში მყოფი ბიჭი, რომელიც შემდეგ არასდროს აღარ ასულა ზემო იმერეთში და თავისი სახლის დანახვაც არ უნდოდა და ცხოვრობდა სადღაც ზემო იმერეთში.
ონლაინ მოდი გავჩერდეთ ცოტა ხანი ამ ექსპონატთან და გვიამბეთ, რა იყო ასეთი სასტიკი რეპრესიის, ასეთი ხოცვა-ჟლეტვის გამომწვევი მიზეზი? ჭიათურა საჩხერის მოსახლეობის მამაკაცების რა ბრალი მიუძღოდათ მათ, რა ჩაიდინეს?
ბრალი არაფერი მიუძღოდა, გარდა იმისა, რომ თავის სამშობლო უყვარდათ. 1921 წლიდან, როგორც კი შემოდის ბოლშევიკური მთავრობა საქართველოში, იწყება მოძრაობა, დაუმორჩილებლობის მოძრაობა, რა თქმა უნდა შეგუება იმისა, რომ გამონათებული, ოდნავ გამონათებული სხივი გვაქვს და გვაქვს სახელმწიფო და ერთად ეს სახელმწიფო აღარ არის, იყო ტრაგიკულად აღქმული არამარტო მაღალი საზოგადოების მიერ, ასე გასწავლიდნენ შემდეგ ჩვენ 70 წელი, რომ ეს არისტოკრატია მოკლედ იმას უნდოდათ, მარტო ეს დამოუკიდებლობა და გლეხებს და მუშებს არ უნდოდათ. ეს არის აბსოლუტური ტყუილი, იმიტომ რომ ნამდვილად გლეხებსაც და მუშებსაც არ უნდოდათ თავისი დამოუკიდებლობის სამშობლო. შემდეგ დაიწყო მოძრაობა როდესაც ახლა ცოტა მოგვიანო ხანაში ეროვნული და მოძრაობა დაიწყო 80-იანში, ეროვნული მოძრაობა საქართველოში არასდროს არ შეწყვეტილა, 21 წლიდან გამუდმებით იყო რაღაც ჯგუფები, იყო ორგანიზაციები, რომლებიც ებრძოდნენ კომუნისტურ რეჟიმს, და ესეთი მძლავრი ორგანიზაცია იყო დამკომი, რომლის მეთაურიც იყო კოტი აფხაზი, ამას შემდეგ დარბაზში აჩვენებს მის სურათს.
და ჩვენს, ქალბატონო ლალი, მოდი აქ რადიომსმენელებს შევახსენოთ, რა ხდება ახლა ჩვენ ეთერში. ეს არის გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან მეკობა ლიკლიკაძე უძღვები, და ჩვენ ვიხსენებს 1921 წლის 25 თებერვალს საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის ანექსიას და ოკუპაციას საბჭოთა არმიის მიერ, და ამაში ჩვენ გვეხმარება ამ ისტორიის აღდგენაში ოკუპაციის მუზეუმის თანამშრომელი ქალბატონი დალი იაშვილი, რომელიც როგორც ექსკურსია მძღოლი მიგვიძღვება ახლა და გვაჩვენებს და გვიყვება აი ამ პერიოდის ამსახველი ექსპონატების შესახებ. ჩვენ საუბარს ამ ჩვენს მოგზაურობას, ერთგვარ მოგზაურობას განვაგრძოთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ. შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გააცემა დაბრკოლების ზოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები, და სატელეფონო ხაზია ოკუპაციის მუზეუმის თანამშრომელი დალი იაშვილი. ამ მუზეუმში ხალხმრავლობა გასაგებია თუ რატომაც, იმიტომ რომ არის 1995 წლისთავი საქართველოს იძულებით გასაბჭოებისა და ანექსიისა, და იქ ბევრი დამთვალიერებელია, მითუმეტეს ესენი არიან განსაკუთრებით მოწაფეები. ჩვენ საუბარი შევწყვიტეთ იმაზე, რომ არსებობდა წინააღმდეგობის მოძრაობა საქართველოში გასაბჭოების შემდეგაც, და ერთ-ერთ მოძრაობას, ერთ-ერთი ლიდერი ამ მოძრაობისა იყო კოტე აფხაზი.
კიდე კოტე აფხაზზე მოგიყვებით მოგვიანებით, იმიტომ რომ ამ დარბაზში და 24-ის წლის აჯანყების სულის შემდგომელი, იმიტომ დამკომი უკვე 23 წელს ყველანი დახვრიტეს მოგეხსენებათ, არის ქაქუცა ჩოლოყაშვილი, ქაიხოსრო ჩოლოყაშვილი, უძველესი გვარის წარმომადგენელი, კახეთის სათავადო გვარის წარმომადგენელი, რომლის ჩოხაც ხმალი და ხანჯალი აი აქ არის გამოფენილი. პირველივე დარბაზის ვიტრინაში ქაქუცა ჩოლოყაშვილი იძულებული გახდა უკვე 20 წელს გასულიყო ტყეში, ასე ვთქვათ, და თავის რასთან ერთად ის აბედას აჯანყების მოწყობას, აჯანყება დანიშნულია 1924 წლის ნამარიობებს, მაგრამ მოხდა და დღემდე ისტორიკოსებმა ზუსტად არ იციან ეს მოხდა საგანგებოდ იყო ვინმე პროვოკატორი თუ შემთხვევით. ერთი დღით ადრე, ზუსტად ერთი დღით ადრე დაიწყო გამოსვლები ჭიათურაში. მაგრამ ამ დროს უკვე ჩეკა ძალიან ეს არის ძველი კაგების ძველი სახე ჩეკა, ანუ უფრო ძველი თარისტულ რუსეთში რომ გადავიდეთ იგივე ოხრანკა. ოხანკი ეს ჩეკაში არები სასტიკად უსწორდებიან ამ აჯანყებულებს შეათურაშსა და საჩხერეში და ანუ ერთიანი გამოსვლის იდეა სამწუხაროდ ამ დროს ჩაიშალა, მიუხედავად იმისა რომ შემდეგ გაქცა და მისმა რაზმმა მოახერხა რომ აიღეს დუშეთის მაზრაც და თბილისის გარშემო ტრიალებდნენ, რა თქმა უნდა დედაქალაქის აღება ყოველთვის უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე სხვა პუნქტების, მაგრამ საბოლოოდ აი ამ ერთი დღით სულწრაფობა იყო თუ შეგნებული, ესე ვიმეორებთ, შეგნებული პროვოკაცია, ერთი დღით ადრე გამოსვლამ ყველაფერი ჩაშალა ფაქტიურად და მეორე დღიდანვე უკვე 29 აგვისტოდან დადიან სოფელ და ყველა მამაკაცი, თუნდაც უღარიბესი აზნაურობის წარმომადგენელიც 14-დან ვიმეორებ კიდევ ერთხელ 14-დან 80 წლის ჩათვლით გაჰყავთ, მიჰყავთ ასე საქონლის ვაგონებს ეძახიან, ეს არის სატვირთო ვაგონები უფანჯო ხის ჩვეულებრივი ვაგონები გაავსეს ვაგონები და უკვე 31 აგვისტოს თუ 1 სექტემბერს ვაგონები დაიძრა და ჩავიდა შორაპანში. ეს ხალხი რა თქმა უნდა არელოდა რომ ყველას ესე ჩახვრეტენ და აი ამ ტყვიამ ფრქვევით დგას, აი ამ ტყვიამ ფრქვევით დაცხრილეს და შემდეგ ეს ვაგონები გადაპარეს მდინარეში.
ხალბატონო დალი, მე ჩემი სტუდენტობის დროს მახსოვს ხოლმე მაშინდელ ინტელიგენციაში ასეთი სიფრთხილით ნათქვამი, რომ იცით რა, ამ პერიოდზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ ნუ დავასახელებთ იმ ქართველების გვარებს, რომლებიც მონაწილეობდნენ ან დახვრიტეს, რადგან მათ შვილები ყავთ და ჩვენ ამ ისტორიამ კიდევ უნდა გაგვაცალკეო სტრაიკულმა ისტორიამ, არამედ უნდა შევკრას, რადგან მე ვემხრობი მართლა ამ თეზის, რომ შვილები არაგებენ მშობლების დანაშაულზე პასუხს, მაგრამ მოწაფეების კირკიმალა შეკითხვები ვახსენე მე და აი ეს მოსწავლე გეკითხება, კი იყო, ვინ იყო ის ტყვიამფრქვევთან, ვინც იჯდა ან ვინც ხვრეტდა შორაპანში?
იცით რა, ტყვიამფრქვევთან რიგითი საბჭოთა გასაბჭოებული ჯარისკაცი ეს ტყვიამფრქვევი არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი
თავარი,
ვინაც ამის ბრძანება და მთელი ცხოვრება იყო. იცით რა, საბჭოთა პერიოდს ნუ წარმოიდგენთ, ის ახალგაზრდებოდა თქვენ სმენელებო, რომ აქ არაფერი არ არის, აღარ ახსოვდა, ყველა ძალიან კარგად ახსოვდა და ძალიან კარგად ვიცით გვარები, იმიტომ რომ თუ არა კაგების უფროსი საქართველოსი, ვინ გაცხენდა აი ასეთი საშინელი ხოცაშლეტის ბრძანებას?
სვათაშორის ქალბატონდალი, აქ ჩაგერთვებით, აი თქვენ შემდეგ ჩემი კოლეგა გაიხსენებს ჩეჩენთა და ინგუშთა დეპორტაციას, რომელსაც ლავრენტი ბერიას მითითებით ხელმძღვანელობდა მიხეილ გვიშიანი და მისი უშუალო ბრძანებით მთელი სოფელი იქნა ამოწყვეტილი ჩეჩნეთის მაღალმთიანეთში. ასე რომ ისტორიამ შემოინახა გვარები და სახელები, ვინმეს უნდა ეს თუ არ უნდა?
ისტორიას აქვს აქაც გვარი და სახელი შემონახული, მაგრამ ამ გამოფენაზე მეორე საფულზე ჩემ და გასაოგნებლად არის დოკუმენტი, რომელზეც აი იმის გვარი არ არის, მითხო არ მოუწერია ხელი, ვინც იყო მაშინ და არ დავასახელებ ახლა შეგნებულად, იმიტომ რომ მისი შვილი ძალიანაც
ოკუპაციის მუზეუმში და ამაში ჩვენ გვეხმარება ამ მუზეუმის თანამშრომელი ქალბატონი დალი იაშვილი. ჩვენ ახალი ამბების გამოშვება მოგვიახლოვდა და შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს კიდევ სხვა ექსპონატებზე, სხვა პერიოდზე საუბრით, რადგან როგორც ქალბატონმა დალიმ თქვა და მე მასვე თანხმები, 1921 წლიდან ას დაწყებულა საქართველოს ოკუპაცია რუსეთის მხრიდან, ას დასრულებულა, მას სხვადასხვა ფაზები ჰქონდა და ყველაფერი ეს ასახულია ექსპონატების სახით და დაცულია ოკუპაციის მუზეუმში.
მე პატარა ქართველი ვარ, კავკასიის მთების შვილი და განცხრობით სხვა განკოფლას მიშოვნია აქ სიკვდილი. ქართ კახეთი იმერეთი გურია და სამეგრელი ყველა ჩემი სამშობლოა, საყვარელი საქართველო.
ბეღურავა ჩემი თბილისის დარმიუფრინავა არსა, ხარ მერცხალი ვარ დაბრუნებული რადო ვბრუნდები ისთვის. ხანღამურავა ჩემი ქალაქის ხშირად ვერ ვიცრი დღისთვის, ხან ბულბული ვარ თბილი ქუჩის და მუდამ ვიმღერებ მისთვის. ჩვენ სამშობლოს საქართველო ხია, ეს მისი სურმუხტ მარგალიტი წაუღია. აქე დროს ცბას მისთვის უსვრია ტყვია და ქართლის დედას თვალზე ცრემლის წამოსვლია. სამეგრელოს შემარდენი ვარ ლაზის გაწვრთნილი ვისთვის, გურის მთების მიმინოცვარ და მეც ვიქნები მთისთვის. ხანთოლია ვარ აფხაზეთის და არ მემედება ზღვისთვის. ჩემი სამშობლოს არწივი ვარ და თავსაც გავწირავ მისთვის. ჩვენ სამშობლოს საქართველო ქვია, ერს მისი სურმუხტ მარგალიტი წაუღია. აქე დროს ძმას მისთვის უსვრია ტყვია და ქართლის დედას თვალზე ცრემლის წამოსვლია. ყველა ისე ერთად ვიქნებით, ყველაფერი კარგად იქნება, მეც ვეპირდებით. ერთმანეს თბილი გულით ისევ თუ შევხვდებით, ზურმუხტ მარგალიტსაც დავიბრუნებთ, ერთად ვიდგებით. ტყვის დასვლად ერთმანეს ვესროლოთ ვარდებით, საქართველოს ყველა შვილმა და მაშინა ვართ მაგრები. უფლის სადიდებლად გავჩეხოთ ეკალვარდები, სიყვარულში შევეჯიბროთ და ყველადმი გავხდებით. და ყველაფერი კარგად იქნება, და ყველაფერი კარგად იქნება. მონანას განიცოდა მოსკან გოლაფიო, იმ ხელში რომ
მიკროფონ უსმენთ რადიო თავისუფლება. საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობ, შემდეგ მიკროფონს ისევ დაუბრუნებ კობა ლიკლიკაცეს, ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის დაბრკოლების ზოლის ავტორს. უფლება დამცველი ორგანიზაცია Amnesty International მორი ყოველწლიურ ანგარიში აღნიშნავს, რომ საქართველოში ტელეკომპანია რუსთავი ორის გარშემო სამართლებრივმა დავამ გააძიერა შეშფოთება გამოხატვის თავისუფლების მდგომარეობის გამო. ტყიბულები მეშახტეები მე-11 დღეა განაგრძობენ გაფიცვას ხელფასების გასის და შრომის პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერქნეჩი გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგის შეხვედრა. გამომცემელი ჟურნალისტების ჯგუფმა ბრიტანეთში დაფუძნებულმა ბელინგკეტმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც შეიცავს აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდების საკითხზე მიღებულ ინფორმაციას. ამ ანგარიშით რუსეთის სამხედრო შენაერთის მეთაურებს კავშირი აქვთ სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებასთან. უკრაინის მთავრობა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავის დარღვევაში. შეერთებულ შტატებში ისევ დონალდ ტრამპმა გაიმარჯვა რესპუბლიკელების შიდა პარტიულ არჩევნებში, რომლებიც ამჯერად სამშაბათს ნევადის შტატში გაიმართა. ავღანელი თალიბების წარმომადგენლები მოითხოვენ ავღანეთიდან უცხო სამხედრო შენაერთების მთლიანად გასვლას ქაბულში მთავრობასთან სამშვიდობო მოლაპარაკებაში მონაწილეობამდე. ამის შესახებ კატარში თალიბანის ოფისმა უწყო ჩვენს რადიოს. აი ასეთი იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
და დაბრუნდით ეთერში, გაცემა დაბრკოლების ზოლია, პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები გადაცემას. ცოტა უჩვეულო ფორმატი გვაქვს ჩვენ ტელეფონის საშუალებით. დაკალბატონი დალიაშვილის დახმარებით ჩვენ მოგზაურობთ თბილისში მდებარე ოკუპაციის მუზეუმში. კალბატონ დალი, ქაქუცა ჩოლოყაშვილმა პარიზში დაასრულა სიცოცხლე. მის მიმართაც ემიგრაციაში იყო არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება. ამის თაობაზე თუ გეკითხებიან სტუდენტები, თუ სურთმათ ასე ღრმად ჩავიდნენ ისტორიაში?
ეჩეთ რა, ახალგაზრდები რომლებიც აქ მოდიან, არ არიან ასე გაცნობიერებული, თუნდაც ოხანიშვილის წიგნი გამოვიდა ქართულად, ეს მოგონებები, აი ესე ცუდა ეკითხოს ადამიანმა. იქ ძალიან კარგად ჩანს რა დღეში ჩავარდნენ ეს საქართველოს გმირები, თავგადაკული გმირები, რომლებსაც ნამდვილად თავის სამშობლოს განთავისუფლება უნდოდათ, თუნდაც უკვე როდესაც ჩავიდნენ თურქეთში. ასეთ შეკითხვები ძირითადად არ არის და ემიგრაციაში შემდეგ რა მოხდა და როგორ მიიღეს თქვენ და ემიგრანტებს უკეთ მოეხსენებათ და შემდეგ ვიცით, რომ ქაქუცა არის ორი ფოტო, ერთი პარიზში, რომ ბოლოს და ბოლოს როგორც იქნა ეს ხალხი, რომ ჩავიდა პარიზში, ერთი ფოტოა იქ გამოფენილი და მეორე ფოტო უკვე სავადყოფოში ქაქუცა
ტუბერკულიოზის მძიმე ფორმით გარდაიცვალა.
ფაქტიურად ხო ტუბერკულიოზით, მაგრამ ყოველთვის ადრე, როდესაც იგონებდნენ მას თუნდაც ჩემ ოჯახში, ახლობლო ოჯახი იყო ჩემების, მისი დიშვილი იყო მამა ჩემის უახლოესი მეგობარი, თამარ მეგონა თუ ხუცესი და მამიდაში, ნოსტალგიით გარდაიცვალა. აი ასე ამბობდნენ ყოველთვის, არ ამბობდნენ რომ გარდაიცვალა ტუბერკულიოზით, გარდაიცვალა ნოსტალგიით. Да, в принципе, ერთი და იგივეა, როდესაც ადამიანი დაბდოს, მას შეიძლება სხვადასხვა
დაავადებით. კაბოტონ დალი, ამასობაში არ დაგვაუწყდეს, ჩვენ დავპირდით რადიოსმენელებს კოტე აფხაზის შესახებ უამბობთ.
აი, კოტე აფხაზის სურათი შემდეგ იქ არის, ისევ პირველ დარბაზში ვარ ახლა, ისევ მაყაშვილების სურათს უყურებ. მაყაშვილი იცით რომ არის ჩვეულებრივი პოეტი და როდესაც მისი შვილი მარო დაიღუპა, ხერ პატარების ფოტოა, პატარები არიან, ერთი 10-20 წლის იქნება, ნუ ბიძაშვილები ცოტა დიდი, როდესაც ბატონი კოტე მაყაშვილის მიშვილი და მაროც დაიღუპნენ ტაბახმელასთან, იყო ლექსი, მეანაც ახლა არ მახსოვს, ძალიან კარგი ლექსია, დაიტანჯა, დაიღალა საქართველო მაყაშვილთა გოდებით. იმიტომ რომ მართლაც საგოდებელი მოხდა და უამრავი ახალგაზრდა, რომელიც ისე გულანთებულები წავიდნენ და დაიხოცნენ იქ. აქ არ არის მუზეუმში ექსპონატი არანაირი, მაგრამ ძალიან მინდა და ყოველთვის უყვები ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ ეს წერაღი შემდეგ საქართველოში ასე თუ ისე ვინც კითხულობს კიდევ ტექსტს, ცნობილია ლევან გოთუაძე, ვარცხვები, იმიტომ ლევან გოთუადა მისი ძმა ლევანი იყო მაშინ 13 წლის, 16 წლის, გაიპარენ სახლიდან, ცხოვრობდნენ ბოტანიკური ბაღის ქვემოთ, ეხლა ქვია ასათიანის ქუჩა, ამ ქუჩაზე მოიპარეს მამამისის სანადირო თოფი და შეუერთდნენ იუნკერებს იქ ზემოთ. ძმა მერე გარდაიცვალა ტუბერკულიოზით, იმიტომ იმ ღამეს იქ გაცივდა. Da, Levani შემდეგ როდესაც უკვე მამამისი მიხვდა რომ მას არავით არ შემთხვევაში აღარ გაუშვებენ საზღვარგარეთ და სხვათა შორის აი ეს მინდა კიდევ ეს ხალხმა რომ მამამისი ბიძა მოგეხსენებათ იყო ფინანსთა მინისტრი საქართველოს ლევან გოთუას ისინი მთავრობა როდესაც წავიდა მამა ლევან გოთუას იყო საქართველოს ბანკის დირექტორი დარჩა საქართველოში და ეს ძალიან ხაზგასმით მინდა თქვა რომ მთელი ბავშვობა სკოლა იყო თუ ისედაცაც ხალხი გარშემო და არა ოჯახში რა თქმა უნდა ამბობდა რომ გაიტაცეს საქართველოს ქონება ჯორდანიას მთავრობა მოიპარა მთელი ქონება საქართველოს წავიდა
ეს გარკვეული იდეოლოგიური კლიში არ გახსენებთ კიდევ ერთხელ იყო ამაზე საუბარი საქართველოს ისტორიაში ალბათ უნდა
ზუსტად დაიღეს ერთი წლის ხელფასი რაც ეკუთვნოდა თუ რაღაც ნაწილი დანარჩენი ოქრო დარჩა თბილისში ის უნდა გადაცემოდა ახალ მთავრობას და ამიტომ დარჩა ლევან გოთუას მამა საქართველოში მან გადასცეს ჩააბარა ბანკი მთლიანად ესე იგი ხაზინა ასე ვთქვათ და იმდენად იცით ძალიან გულუბრყვილები იყვნენ ეშენი აი ამ პერიოდის ადამიანები უბრალოდ პატიოსანი ადამიანი ყოველთვის გულუბრყვილოა და როდესაც ის მაინც მოხსნეს სამსახურიდან ოჯახი ჰქონდა კაცს დარჩენი მიმართა მთავრობას ორჯონიკიძე სერგო გახავს ამ დროს მთავრობის საორჯომარე ის გაწავეთ რა ტიტული მივეცი ამ საძაგელ ადამიანს შეკაცხვილებ დივანი და ხოსონ დავიდე საზღვარგარეთ, როდესაც მიხვდა ოჯახი რომ მათ არავითარ შემთხვევაში აღარ გაუშვებენ საზღვარგარეთ, შემდეგ შეეცადა რომ ერთადერთი გადარჩენილი ვაჟი როგორმე გაეშვა თურქეთის გზით და სწორედ მაშინ დაეჭირეს პირველად ლევან გოთუადა.
კაპიტონ და რაკი ბოდის შაგერთვები, რაკი ახსენეთ თქვენ, აი გულიქთკივათ რომ ლევან გოთუას მოღვაწეობის შესახებ, მისი მონაწილეობის შესახებ თბილისის დაცვაში არ არის ექსპონატები, ბარემ გითხრათ ექსპონატებს როგორ აგროვებთ ამას, ეს უკვე არსებობდა რომელიღაც მუზეუმში და გადმოიტანეს და ცალკე შეიქმნა თუ კიდევ არის ენთუზიაზმი რომ კერძო კოლექციებიდან დაც ადამიანებმა შემოგწირონ რამე.
არ არის ხო ლევან გოთუას ოჯახ შემდეგ იმდენ ტრაგედია ქონდა რომ მე არ ვიცი მათ თუ რამე გააჩნია სახლში. უბრალოდ ეს მოგონებებში არის ბატონ ლევან გოთუას მოგონებებში ის მოგონებებია ისე ყველაფერი ეწერა. აქ ძალიან ბევრი რამე აკლია. ეხლა ერთადერთი ამ გამოფენის პლუსაც რა შეიძლება მე ჩავთვალო როგორც რიგითმა მოქალაქემ როდესაც გაეხსნა შემოვედი ეს არის ციხის კამერის აი ციხის კამერა როგორც წარმოუდგენიათ თუმცა საბჭოთა ციხის კამერა წარმოგვიდგენთ ეს არის ჩაბნელებული დარბაზი ორსართულიანი აზემოდან ზემოთ ეს ქსეროქსები საიდანაც არის იქედან უნდა გვიყურებდნენ ზედამხედველები აქ არის ორიგინალი ერთადერთი ორიგინალი მგონი ამ გამოფენაზე არის ორსაჭალის ციხის ერთ-ერთი კამერის მეშვიდე ნომერი კამერის კარი მოტანილი დანარჩენი არის ახალი იმიტაციები გაკეთებული და აქ არის ძირითადად ფოტოები და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი აკლია ხო გამოფენა როდესაც კეთდება მე არის რა თქმა უნდა ეს იდეოლოგიის ასობით არის და ცოტა სხვა გვარად შეიძლება და უფრო მეტი ისტორიკოსი რომ ყოფილიყო ამ გამოფენის გაკეთებაში ჩართული უპრიანი იქნებოდა.
კაბოტონ დალი ამასობაში არ დაგვაუწყდეს ჩვენ დავპირდით რადიოსმელებსო კოტე აფხაზის შესახებ უამბობთ. ის დარჩა საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ დიახ.
დარჩა და კოტე აფხაზი და უამრავი გვარია იქ ძალიან დიდი ორგანიზაცია იყო. დახვრიტეს 23 წლის 23 მაისს. და კოტე აფხაზი გარდა იმისა რომ არაჩვეულებრივი მხედართი თავარია არაჩვეულებრივი ადამიანიც არის გარდა იმისა რომ ილია ჭავჭავაძის დიშვილით რომ არიყოს ეს ახლახანს გახდა ცნობილი რომ მან სახელმწიფოს როდესაც პირველი რესპუბლიკა დაარსა მან 800,000 ოქროთი შესწირა სახელმწიფოს გადასცა ხაზინას რომ სახელმწიფო დამდგარიყო ფეხზე და ეს ალბათ ხშირად უნდა გავემეოროთ იმიტომ რომ არიან ძირითადი ადამიანები რომლებსაც აბსოლუტურად არ აინტერესებს რა დღეშია სახელმწიფო და ეს აი პატრიოტიზმი ამ ხრიბას უკანასკნელსაც გაიღებს ადამიანის სამშობლოსთვის სანამ ცოცხალი ეთორის სიცოცხლის ის ირავდნენ ეს გასაკითხი აქ არის ხო წარმოდგენილი დამოუკიდებლობის აქტი ხსერობს რა თქმა უნდა დროშა საქართველოს დროშა რომელიც შემდეგაც 90-იან წლების დასაწყისამდე უკვე დაიშალა საბჭოთა კავშირი იყო ქართული დროშა შინდისფერი დროშა შავი და თეთრი ხაზით მოკლე ხაზით წარმოდგენილი არიან კონსულები საქართველოში პირველი მთავრობის დროს ბატონი სერჯან ოლივერ ვოლდროპი და შულენბერგი ძალიან საინტერესო ადამიანები რომელსაც დიდი ურთიერთობა აქვთ ქართველებთან კულტურული თვალსაზრისითაც
ბაფთისტყაოსანი თარგმნეს ვოლდროპებმა
თარგმნეს მაგრამ აი შულენბერგიც ეს ვოლდროპი უფრო ცნობილია ჩვენთან შულენბერგმა პედაპირ აი მთელი ვაგონი მეცნიერები ჩამოიყვანა საქართველოში და მეცნიერების განვითარებას ძალიან დიდი როლი შეწირა და მარჯვენა მხარეს გამოფენის არის ძალიან საინტერესო ქრისტინე იგივე ჩიტო შარაშიძის ხელნაწერი ჩიტო შარაშიძე იყო დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების პრეზიდიუმის წევრი და წარმოგვიდგინეთ ახლა ქვეყანაში ევროპელებსაც ძალიან უკურთხოლმე, იმიტომ რომ ქალებს არჩევნების უფლებაც აქვს, პარლამენტის წევრებიც არიან, დამფუძნებელი კრების წევრებიც და ეს იშვიათობა იყო ამ პერიოდის მსოფლიოში, თუნდაც ევროპაში, ამერიკაში მეტუმეტეს და შემდეგ კეთო საჩიტო შარაშიძე ორჯერ იყო დაპატიმრებული 21-24 წლებში, მაგრამ ცოცხალი გამოვიდა და შემდეგ
შაბათ დალი ძალიან დიდი მადლობა იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად საეთერო დრო უკვე მეტი აღარ გვაქვს თუმცა სასაუბრო და სანახავი ამ მუზეუმში ბევრი ყოფილა მაშინ და დიდ მადლობას გიხდით ხალბატონ დალი რომ გაატარეთ ჩვენთან ტელეფონის საშუალებით ეს დრო და მოგვეცით ჩვენ და რადიო მსმელებს შესაძლებლობა რომ თქვენთან ერთად დაგვეთვალიერებინა თბილისის ოკუპაციის მუზეუმის რამდენიმე დარბაზი და მოგეცხოთ იმ ექსპონატებზე და იმ ადამიანებზე რომლებიც ასახავენ განასახიერებენ საქართველოს ისტორიას ჩვენ რადიოსმენელებს ვეტყვით რომ ეს არის გადაცემა დაბკულების ზოლი რომელიც ამით არ მთავრდება ჩვენ კიდევ გვაქვს დარჩენილი ნაწილი გადაცემისა და მასში ვისაუბრებთ 9 თებერვალზე ვისაუბრებთ 1944 წლის 23 თებერვალზე როდესაც სტალინის დავალებით დაზარალდნენ ინგუშები და ჩეჩნები დაახლოებით 9 მილიონი გაასახლეს სამდღეში ყაზახეთსა და ყირგიზეთში და ამ ოპერაციის ხელმძღვანელი იყო სტალინი და ბერია და ახორციელებდა ადგილზე კიდევ ერთი ქართველი მიხეილ გვიშიანი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გადაცემა დაბრკოლების სტოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ცოტა ხნის წინ ჩვენ საუბრობდით საბჭოთა ოკუპაციაზე, საქართველოს დამოუკიდებლობის დაკარგვაზე 1921 წლის 25 თებერვალს, რომელსაც უკვე 95 წელიწადი გვაშორებს. საოცარი დამთხევაა, რომ სწორედ თებერვლის მეორე ნახევარში, კერძოდ 23 თებერვალს დაუკავშირდა სტალინური რეპრესიის ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი ისტორია. ჩეჩნებისა და ინგუშების, როგორც არაკეთილსაიმედო და საბჭოეთისადმი მტრულად განწყობილი ხალხების მასობრივი გადასახლება ცენტრალურ აზიაში. საბჭოთა კავშირის ოფიციალური მონაცემებით 1954 წლის 21-23 თებერვალს ჩეჩნეთ-ინგუშეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან ყირგიზეთსა და ყაზახეთში დეპორტირებული იქნა დაახლოებით 900,000 ადამიანი. ჩეჩნებისა და ინგუშების გარდა საბჭოთა დეპორტაცია განიცადეს ჩრდილოეთ კავკასიის სხვა ხალხებმაც, მათ შორის კალმიკებმა, ყარაჩაელებმა და ბალყარელებმა. თუმცა ჩეჩნები და ინგუშები პროცენტულად ბევრად აღემატებოდნენ ყველა დანარჩენს. ასეთი მასობრივი დეპორტაციის ოფიციალურ მიზეზად კი იქცა ფაშისტი ოკუპანტებისათვის ხელის შეწყობაში მათი დადანაშაულება. ჩეჩნებმა და ინგუშებმა სამშობლოში დაბრუნების უფლება მხოლოდ 1957 წელს დაიბრუნეს. 2010 წლიდან მოყოლებული 23 თებერვალი ჩეჩნეთში გლოვისა და ხსოვნის დღედ აღინიშნება. თუმცა, როგორც ჩემი კოლეგა ამინა უმაროვა, რადიო თავისუფლების ჩრდილოეთ კავკასიური სამსახურის თანამშრომელი ამბობს, რუსეთის მარიონეტი ჩეჩნეთის ლიდერი რამზან კადიროვი დღეს ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ 72 წლის წინანდელი ტრაგიკული მოვლენები დავიწყებას მიეცეს.
ნოხჩიჩო ადიხკენდო ვენახწერბა ხარ ხახუ დიც გულბალა
ჩეჩნეთში 2014 წლიდან მოყოლებული კატეგორიულად აკრძალულია დეპორტაციის უფრალოდ ხსენებაც. მოარული ხმების მიხედვით ვლადიმირ პუტინს უთხოვია კადიროვისთვის არ ჩაეშხამებინა მისთვის სოჭის ოლიმპიური თამაშების განწყობა და არ ყოფილიყო არავითარი ხსენება დეპორტაციის. თუ გახსოვთ, სოჭის ზამთრის ოლიმპიური თამაშები სწორედ დეპორტაციის ტრაგედიის მორიგ წლისთავს დაემთხვა. თუმცა მეზობელ ინგუშეთში ჩვეულებრივ ყოველსაც ამ თებერვალს იგრიბებიან და ნორმალურად აღნიშნავენ ტრაგედიის ისას. ინგუშეთში მემორიალიც დგას დეპორტირებული და გადასახლებაში დაღუპული ადამიანების ხსოვნის პატივსაცემად. სხვათა შორის, ჩეჩნეთში მისი პირველი პრეზიდენტი ჯოხარ დუდაევის დროს ჩეჩნეთის რესპუბლიკაში ყოველი მხრიდან მოჰქონდა ჩურტები, ასე უწოდებენ ძალიან ძველ საფლავის ქვებს. ამასთან დაკავშირებით ერთი ასეთი ისტორია არსებობს. 72 წლის წინ, როცა ჩეჩნები და ინგუშები გაასახლეს, გროზნოს სენში სამი დღის განმავლობაში იწოდა ხელნაწერები, დოკუმენტები და ბიბლიოთეკებიდან გამოტანილი წიგნები, ხოლო შინ სახკომელებმა საფლავის ქვები აყარეს და მათ შემდგომში ხიდებისა და სახურეების ასაშენებლად იყენებდნენ. ცხადი, საბჭოთა პერიოდში დეპორტაციის ხსენება კატეგორიულად იყო აკრძალული. თუმცა ჩვენ ოჯახში 23 თებერვალს ბინებს ვაცხობდით და მათ ჩვენ მეზობლებს ვურიგებდით. ხოლო როცა წამოვიზარდეთ, მე-5-6 კლასში რო ვიყავი, ბებიამ ასეთი ისტორია მომიყვა. ის 6 თვის ორსული იყო, როცა ბაბუის დახუპვის ამბავი მოვიდა. ის საბჭოთა არმიის რიგებში იბრძოდა და სტალინგრადთან უკვე დაიკარგა. დაი, ორსული ბები ამ სამკუთხა ბარათით ხელში სხვებთან ერთად შეაგდეს მატარებელში და გადაასახლეს, როგორც ოკუპანტების ხელშემწყობი ბოროტმოქმედი.
Kel jim vin kankarah bolsh sedenan cerposhte khain bezhnish tasliwa shtol azida hajir
ambos amina umarova 72 წლის წინ 1944 წლის 21-23 თებერვალს მოსკოვიდან საბჭოთა უშიშროების იმჟამინდელი შეფი ქართული წარმომავლობის ლავრენტი ბერია ხელმძღვანელობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯარების მონაწილეობით განხორციელებულ ოპერაციას, რომლის შედეგადაც ჩეჩნეთ-ინგუშეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან ყირგიზეთსა და ყაზახეთში დეპორტირებული იქნა დაახლოებით 900,000 ადამიანი. ჩეჩნეთ-ინგუშეთში სპეცოპერაციის უხმაურო ჩასატარებლად დაახლოებით 120,000 ჯარისკაცი და შინსახკომელი იქნა მობილიზებული.
აზია ყაზახსტანი სანა სდეხოენენ სანა აზია ბორ სდეხოე სანენ ხოე სანენ ხოე ყაზახსტანი ახლოს დეხოე კირგიზი ახლო
Չեչնեմ իր շախոդրիս դրոս դղեմ դե իղենաբեն մի սալմեբաս ռոմելց դեպորտացիս դրոս գաչն դամաց սեպրսիտ հոերաբաշի, առապերիտքա ռոցը դագվապրուն էվել։ Ես ասախավդա իմ ծամեց լիան լոդին սրած դեպորտիրովուլ չեչնեմ սադամատ հեպատրիացիաշ Սարշնել բմողթը դա ակույթինցնեն։ Ամիս տանախված է դետած սխոպտաներթը չշի թադիրեպուլա։ Չէ ուզղբելի գորոմ արետ իրա սխոպտաներթը, հատկան մատ մտարի Ստալինիս ացգի եշինոդատ։ Հաչէ խեպա Ստալինիս բերի դամ խոլդ մաս թուլիտնեմ թելիամում պետուրեպիս միսեսատ։ Դեպորտացի իստրոս, աթս հրաս որմոսահոտ խիտան, որմոսայ չվիտ մեզ լամդեմ, չեչնաբիստույս տածես է բուլիկո էրդկարի տերիտորի ուլիշ ես հուտվա։ Ես ո ուսախուտ կիլոմետրիանի սոնար ումրիս կատագոցի շեմ թխոշի մատ ուսախուտ զիանի պատիմ ռոբայ եմ ուգրեմոտա, անու էրթի կիլոմետրի էրթից ես պատիմ ռոբա սոտրիտա։ Ասը թի սաշին այն մտգումարը ուբիս գամո չեչնը թիս ուսաշին լեսի դեպորտացիա, կատասախլեպիս դամցիրեպիս, շիմշելի ծիկտուլիս ծամետի ձայլ, կատասախլեպաշի չեչնաբիս մեսամետի դայգուպա, դիտինածիլից ինախթը գուպիս, կացևիս, կամոլ դեպորտացիս դրոս դախրիտա, ծապյոտաշին դիրաբուլեպս դիտի սիպ թխիլիտ հեկի դեպոտնեն, հատկան մատույս նատքոմիշ կոնդատ, ռոմ կացի ճամի էպի մի խավտատ։
Կզախշկը գիրգ զոշկը դի սնխելը ադմիշ դուշ բոլ, նողջի գալղայի բուշն բալոշ բողշ։
Չմա կոլիգա ադգիլ զէ խեմցղենը լուդա չեչենտադա ինգուշտա դեպորտացիաս։ Ասեպուլի ծնովեպիտ դեպորտացիի ստրոշ չեչնետիս էրթեր ծոպել խայի բախշի գուշիանիս պսանեպիտ մասոբրիվի խոցվաշ լետվա մողթա։
Այսա Կազախստանյա սնանը սդեխոյնին սնան այսյահբր սդեխոյ սնենխոյ Կազախստանյա խիլս սդեխոյ Կիրգիզիա խիլըմ։
Չեչնեմբի շախոդրիս դրոս դղեմ դե իղենաբեն մի սալմեբաս ռոմելց դեպորտացիս դրոս գաչն դամաց սեպրսիտ հոերաբաշի, առապերիտքա ռոցը դագվապրուն էվել։ Ես ասախավդա իմ ծամեց լիան լոդին սրած դեպորտիրովուլ չեչնեպ հատ սաշնել բմողթը դա ակույթինցնեն։ Ամիս տանախված է դետած սխոպտաներթը չշի թադիրեպուլա։ Չէ ուզղբելի գորոմ արետ իրա սխոպտաներթը, հատկան մատ մտարի Ստալինիս ացգի եշինոդատ։ Հաչէ խեպա Ստալինիս բերիաս դամ խոլդ մաս թուլիտնեմ թելիամում պետուրեպիս միսեսատ։ Դեպորտացի իստրոս, աթս հրաս որմոսահոտ խիտան, որմոսայ չվիտ մեզ լամդեմ, չեչնաբիստույս տածես է բուլիկո էրդկարի տերիտորի ուլիշ ես հուտվա։ Ես ո ուսախուտ կիլոմ მამ საშუალებას და სავარაუდოდ ხრუშჩოვმაც მხოლოდ მაშინ მიიღო ჩეჩნეთის ინტელიგენცია, როცა პოლიტიკურად მიზანშეწონილად მიიჩნია დეპორტირებულ ჩეჩენთა ბეძლაპარაკი, მაგრამ მანამდე იყო უსაშინლესი დეპორტაცია, გადასახლების, დამცირების, შიმშილი სიკვდილის 13 წელი. გადასახლებაში ჩეჩნების მესამედი დაიღუპა, დიდი ნაწილი წინააღმდეგ გუბის გაწევის გამო დეპორტაციის დროს დახვრიტა საბჭოთა შინსახკომის სადამშელო რაზმა. ნაწილი გზაში დაიღუპა, უმეტესობა გადასახლების დროს შიმშილის და სიცივის გამო, რადგან ზამთარსა და ყინვაში სახლები და ნაკლილ ადამიანებს გადასახლებაში არავინ ელოდებოდა, ხოლო ყაზახები და ყირგიზები დეპორტირებულებს დიდი სიფრთხილით ეკიდებოდნენ, რადგან მათთვის ნათქვამი ჰქონდათ, რომ კაცი ჭამეები მიხავდათ.
Казахская гыргызвашка дисин хылла адмиш душ бол ногчи галгай бушун балош бош
ამბობს ჩემი კოლეგა ამინა უმაროვა, რადიო თავისუფლების ჩილოეთ კავკასიური სამსახურის თანამშრომელი, რომელმაც ტრადიციის თანახმად ამ 23 თებერვალსაც გამოაცხო ბლინები საბჭოთა დეპორტაციის დროს დაღუპული წინაპრების ხსოვნის პატივსაცემად. ისტორიკოსების შეფასებით გადასახლების ადგილებში შექმნილი უმძიმესი საყოფაცხოვრებო პირობები 72 წლის წინ ათეულათასობით ჩეჩენისა და ინგუშის სიკვდილის მიზეზად იქცა. კონსპენდით გაცემა დაბრკოლების სულს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. მე ერთი კვირით გამშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.